Fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Mifsud, il-President tal-Fera Maltija ta' l-RSL fi New South Wales, bħal kull sena l-kontingent Malti jħusem fil-Marċ ta' Lanzek. Charles, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Grazzi lilek ġew, nsellem lek u nsellem l-semmija tiegħek.
Importanti li il-Maltin jieħdu sehem f'dan il-Marċ, speċjalment ukoll meta nafu li il-Maltin li taw sehemhom fi servizz f'diversi kumbatti u gwerer qed jonqos. Min eżatt jista' jieħu sehem f'Marċ bħal dan tal-Anzac?
Fil-Marċ tal-Anzac ġew offiċjalment jistgħu jieħdu sehem dawk illi kellhom jew li servew huma fis-servizzi. Maltini jew Ingliżi jew Awstraljani, volliri fis-servizz ta' f'armi Maltija jew fin-Navy Ingliż, insomma fis-servizz fi Malta, Malta tal-Ingilterra u tal-Awstralja s'intendi. U mbagħad dawk li jiġu minnhom volliri kif nabad ngħidlek uliedhom u li tuliedhom, ħutom, kuġini tagħhom, etc. Dawk offiċjalment dawk jistgħu jieħdu sehem. Però li nista' ngħidlekhu illi jkun hemm nies li jimmarċjaw fil-kontingent Malti illi għalkemm ma jiġux minn xi ħadd li kien serva, però b'xi mod jew ieħor kellhom xi relazzjoni speċjali, ngħidu aħna ħbib tal-qalb, etc. Dawn ukoll ġieli narawhom jimmarċjaw u anke jilbsu l-midalji ta' dawk li jkunu servew.
Jiġifieri jekk ikun hemm tfal jew nepotijiet ta' xi ħadd li jkun serva, dawn jistgħu jilbsu l-midalji ta' missierhom jew ta' nannuhom.
Bid-dritt kollu.
Bħala Fera Maltija tal-RSL fi New South Wales, kemm għandkom membri b'hemm wieħed ieħor?
Aħna Fera Żgħira, vuol diri, il-raġuni prinċipali aħna Fera Żgħira illi dawk li servew f'Malta jew fis-servizz Ingliżi fit-tieni gwerra, il-biċċa kbira dawn m'għadhomx magħna sfortunatament. Però mbagħad għandna dawk li servew fl-Armata Awstraljana, fis-servizzi Awstraljani, servizzi Ingliżi wkoll, u għandna wkoll xi wħud illi servew iva kif għad fis-servizzi Awstraljani. Pereżempju jien wieħed minn dawk in-nies u ħalli hemm oħrajn. Issa kemm għandna membri tal-fis-sabranċ. Il-ħaqna il-numru ta' 40. Dan għalina huwa numru sabiħ il-għaliex sa' fit 2007 dan il-numru kien niżel għal 4. U fil-fatt is-sabranċ kienet se tiġi magħluqa minn New South Wales RSL il-għaliex ir-regolament ta' New South Wales RSL jgħid biex ikollok sabranċ ikollok 5 membri. Kien niżlu għal 4 u mbagħad konna tħanna ftit minna biex erġajna tajna sabranċ il-ħajja biex ngħidu hekk biex il-Malti jistgħu jimmarċjaw bħala Malti.
Jiġifieri għandkom membri Charles li pereżempju kienu ħadu sehem fil-gwerra tal-Vjetnam?
Għandna fil-gwerra tal-Vjetnam, għandna wkoll membri li kienu ħadu sehem fit-tieni gwerra mondjali, però dawk issa baqa' hekk nisers żball baqa' għandna xi tlieta biss minnhom, il-għaliex dawna koll issa fed għandhom fuq it-90 sena. Fil-fatt għandna wieħed minnhom li jiġi jimmarċja kull sena. U dan għandu 94 sena, kull sena jimmarċja. U s-sena l-oħra kienna ieħor li kien jkun fil-wheelchair, però dak miskin minn dak iż-żmien l-għaw marant il-bambin.
U minn barra li tieħdu sehem fil-Marċ ta' Lanzek, ikolkom hekk xi attivitajiet oħra li laqgħukom flimkien matul is-sena?
Iva, ikonna. L-ewwelet ikonna aħna konna meeting ikonna laqgħa biex ngħidu hekk seduta. Kull ikonna 4 minn dawk fis-sena ġew hekk kull 3 xhur u barra minn hekk imbagħad ikonna attivitajiet oħrajn li neħdu sehem fihom, pereżempju neħdu sehem fil-funzjoni li jagħmel il-Kunsill Malti ta' New South Wales ta' 7 Ġunju. Neħdu sehem ukoll fiċ-ċelebrazzjoni li ssir fil-katedral ta' St. Mary's Sydney dedikata għall-bambina ngħidu l-aħna. Neħdu sehem ukoll f'xi funzjonijiet oħrajn, pereżempju bħal dis-sena l-oħra u dis-sena kellna ċelebrazzjonijiet li organizzajna aħna stess memorja lejn il-Maltese Anzacs tal-ewwel gwerra.
Issa Charles, xieħ tiġijiet, istruzzjonijiet li għandkom issegwu, jew aħjar li għandhom issegwu dawk li jieħdu sem fil-parata, fil-marċ?
Tajjeb, tajjeb. Għedna hu pjaċi li staqsejtni din il-mistoqsija għaliex veru fwata. Aħna kull sena nirċievu l-instructions najdulhom aħna minn għand New South Wales RSL. U dawn ir-regolamenti m'hemmx ħafna taf, imma pereżempju dis-sena wieħed mir-regolamenti hu illi nafżaw lin-nies illi New South Wales RSL tixtieq jew jixtiequ illi dawk li jkunu qed jieħdu sehem fil-parata fil-marċ ma jkollhomx ma jżommux ritratti ta' dawk illi kienu soldati eċetera fis-servizzi u ħallew dinja. Issa jiena ma nifhimx għaliex dawna iridu hekk, però u għadmir tiegħi li ngħid hekk. Min-naħa l-oħra ngħid ukoll pubblikament illi jekk xi ħadd għax din ġrat is-sena l-oħra xi ħadd irid ikollu r-ritratt. Żomm li ritratt inkwatru ta' xi ħadd li ta' missieru jew għannuh eċetera. Jiena m'għandi l-ebda awtorità li waqafhom il dawn in-nies. Għalhekk hemm il-pulizija jew il-marshals u mhux il-lok li waqafhom. Ħaġa oħra talbuna hi illi naħseb tagħmel ħafna sens hi illi n-nies li jiġu biex jieħdu sehem fil-marċ ma jilbsux ħwejjeġ ikkoloriti jekk jista' jkun. U dan wieħed jifhimha bħala rispett ngħidu aħna hux bil-Malti ngħidu vistu, rispett għal dawk illi kienu fis-servizzi u ma ġewx lura. Naħseb dinha tagħmel ħafna sens, voldiri wieħed ma jilbis il-biss bil-Malti ngħidu jgħajjad, pereżempju aħmar jew xi ħaġa.
Dawk nepotijiet jew tfal ta' membri li kellhom sehem fis-servizz, dawka il-medalji jilbsuhom l-istess fil-fatt ikunu ħadu sehem servew?
Le ġew, dawk li jilbsu l-medalji għan-nom ta' ħaddieħor, dawk jilbsuhom fuq il-lemin. Aħna li għandna l-medalji tagħna nilbsu l-medalji tagħna fuq ix-xelluk. Per eżempju jiena nilbes il-medalji tiegħi fuq ix-xelluk għax dawk tiegħi. Imma fil-marċ nilbes ukoll il-medalji ta' missieri li serva fl-ewwel gwerra u dawk nilbishom fuq il-lemin. Ħaġa oħra wkoll li nsejt ngħidlek li talbuna l-RSL kienet illi n-nies li jkunu qegħdin jimmarċaw ma jżommux jew ma jxejrux bnadar. Ma jxurux brata l-ebda pajis.
Ġifiri, għamnek qed inħeġġu wkoll il-komunità fis-sens li kif qed int mhux kulħadd jista' jieħu sehem fil-marċ. Però dawk il-Maltin li jixtiequ jattendu huwa importanti li jattendu u jappoġġjaw lil dawk li jkunu qegħdin jimmarċjaw u xejn.
Importanti ġew. Konna numru għandna normali konna numru sabiħ. Normali nimmarċjaw fi tliet filati, kull filata wara bandiera, aħna nużaw l-bandiera Maltija, Awstraljana u l-bandiera Angliża u l-raġuni li nużaw l-bandiera Angliża hi sempliċiment jiġri l-Union Jack illi meta Malta ħadet sehem fit-tieni gwerra Malta kienet kolonja u kienet kolonja taħt il-bandiera Angliża.
Charles, nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralek li tkompli bil-ħidma tiegħek mhux biss ma' l-RSL ma' wkoll fid-diversi oqsma tal-Komunità Maltija ta' New South Wales u bihom l-Anzak nhar it-tnejn inħeġġu lill-Komunità Maltija biex tieħu sehem u ma ninsewx lil dawk li jiġġieldu u ħadmu għal paċi fid-dinja.
Nirringrazzjak ħafna ġew, nirringrazzjak tal-opportunità u nsellem lilek u lis-semmija tal-programm. Grazzi ħafna.